galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiista bisha sebtembarna waa labaatan sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban iyo wlu f myada qaar ka mid a magaalooyinka soomaalida iyo weliba geeska africa iyo weliba bogga v o a somali dot com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a soomaaliya oo sheegtay in ay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka koonfur suudaan
waxaa laga yaabaa in laisweydiiyo soomaaliya oo dagaalo ka soo kabsanayso ama xoraad ka soo baxday inay ciidamo diraan maxaa diidaa inaan ciidamo dirno haddii shalay burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeennii ay ka shaqeeyeen maxaa diidaya ciidamadeenna qaranka inay ka qayb qaataan iyagana waddamada dhibaatooyinka ay ka jiraan ee geeska africa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay geelgaduud oo ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen
waa sida meelaha soomaalida oo dhinaca ethoobiya iyo dhinaca sokoba degan ayagii unbaa maaragtaabar nabadii ku wada joogeen waagii horey ciidan baa joogay kiinka waagii dhaweeda xoogaa xafaka kilaaskii ka dhacay baa la ciidan ka tegey marka iyaguna deecadowi ay kusii wada joogaan sidooda weyeelo waayeen
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa qaar ka mid a waxgaradka magaalada waxgaradka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay heshiis la sheegay inuu dhex maray madaxweynaha maamul goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare iyo dowladda federaalka ah
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida hoggaanka guddida garsoorka ee aqalka senatka ee dalka maraykanka ayaa sheegay in haweeneydii eedda farxumaynta ku eedaynaysay Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha maxkamadda sare ee Maraykanka ay haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor mukhraati furayso dhegaysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota iyo in kale haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah profeser cilmiga psychologiga oo ku nool gobolka California waddanka Maraykanka ayaa Kavanaugh ku eedaystay inuu xadgudub dhanka jinsiga ah ku sameeyey 36 sano ka hor xilligaasoo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare iyadoo sheegtay in weerar uu Kavanaugh ku soo qaaday ay nafteeda u cabsatay hase yeeshee Kavanaugh ayaa dhankiisa dafire eedeymaha ay haweeneydaasi u soo jeedisay Christine Ford ayaana dhankeeda weli muujin in ay kulankaasi dhegeysiga imanayso iyo in kale iyadoo looyaradeeduna ay ku baaqeen in hay-adda f b i ay baaritaan ku sameeyaan eedeymahaasi ka hor inta aanay maqlaati furin
madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-ayaa sheegaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu rabo inuu qabto shir labaad oo ula yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu dhaqaajiyo hanaanka xuduudaha kuuriya si looga dhigo mid nukliyarka ka caagan madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ahayd oo uu ku tegay magaalada Pyongyang Moon ayaa u sheegay saxafiyiinta in Kim uu rajaynayo in xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo uu dhowaan booqan doono Kuuriyada Waqooyi Pompeo ayaa markii hore loo qorsheeyey inuu tago Pyongyang bishii hore laakiinse ismariwaag ah ayaa keenay in Trump uu baajiyo safarka Pompeo
xubno ka tirsan qoyskiisa iyo weliba ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyey in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea waxaana ay dowladda ugu baaqeen in la sii daayo Burhaane Abrehe oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Eritrea ayaa la xidhay Isniintiina soo dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor unuu soo bandhigay buug uu ka qoray waxyaaba kullidii ah dowladda ciidamada ammaanka ayaa qabtay Burhaane Abrehe oo 74 jir ah xilli isaga iyo wiilii dhalay ay marayeen suuqa magaalada Asmare ee caasimadda dalka Eritrea Burhaane Abrehe ayaa rugcadaa ciidamada ka tirsanaa kana soo qayb qaatay dagaalkii xornimada ee dalka Eritrea
Raysal wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa mar kale loo doortay in uu sii ahaado hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi kadib markii uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorasho ka dhex dhacday xisbiga Liberal Democratic. Guushana ayaa wadada u sii xareysa in Abe uu Japan sii xukumo muddo 3 sano oo kala. Abe ayaa si fudud uga badiyay wasiirkii hore ee difaaca Japan doorashadii Khamiistan dhacday kadib markii uu helay codad dhan 503 halka Ishibana uu helay 204 cod. Hadii Shinzo Abe oo hadda ah daadiisuna ay tahay 36 sano jir uu dhammaysto teeramka soo socda, waxa uu noqon doonaa ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheera ee xukuumadda dalka Japan. Waxaa hadda ah ra'iisul wasaarihii ugu xilliga dheera ee soo mara dalka Japan, Taro Kastura, oo Japan kasoo talinayay bilowgii qarnigii 20-aad.
galab waxaan wanaagsan dhamaantii mid dhigaystayaal meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi aad ka maqleysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana galgaduud. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay dagaal maanta 2 milishabeelood ku dhex maray deegaanka Dacdheer oo ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya. Dhinaca kalena isku dhac xalay dhex maray waxaa iyagana isku dhac u dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Wiyaa VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan looga soo diray Galdoob.
Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer. Inta la xaqiijiyay 6 ruux ayaa dhimatay. Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer oo ku yaalla xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, kaasi oo u dhexeeyay maleeshiyaad xoolo dhaqata ah oo halkaa wada degan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in dagaalka ka socda Dacdheer ay ka xun yihiin, isla markaana horey loogu guuleystay in la xaliyo.
Waa dagaalkaas seer iyo xalay unba sanadii dhexe uma bilowdaa laleeya saakaar yeeli haddana weli waxbaa ka socsoda meeshii. Meeshaas dagaal xun iyo dhibaatooyin aad u fara badan oo hore uga maqay waagii abaaruhu jireen. كبعض الحلبة كده زي دولدوية في جيل مروبي ويوتيلكا قد انا روح المعرفة المغربي مع حضرات بيال مدينة صلاتي مرك روح نقوم بها ميلا تتكاس إلي بيال كتوشيان ودود بين دمكاء ورسو آبي أبن ودو ليسا تتكاس هو بركايان بيبتلا عمان كبلا المشرع القليلة مرك روح نزيد إلي كتوشيان بيال كبه الإنسان وحريته إلا وعلا عاصيه.
Dagaalka Dacdheer ayaa salka ku haya muran lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaalla halka, inkastoo horey looga wada hadlay, hase ahaatee ma jirin wax hal dhab ah oo laga gaaray xal u helidda muranka la xiriira lahaanshaha dhulka laysku haysto. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Xayir ayaa dhinacyada ka dalbanaya joojinta colaadda Dacdheer. Xaaf oo ka mid ah madaxda maamulka Galmudug ee xilhayntooda uu muranka ka jiro ayaa sheegaya sababta soo celisay dagaalka inay tahay ciidamadii dowlad deegaanka Soomaalida oo meesha ka baxay kadib isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya.
Madaxweyne ogaalkaaga ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay,
ما وري واحد سؤال معي ما وري واحد سؤال معي ما كل هواي كلام
يود حيا هدي أضحك هشين
وسؤال برا سؤال الله دينا توبية دينا سكبة دكان أيه يوم بامع تقول نود يكون شوين وهاي هراء ويدن بتشوين كل ساعة وهاي دويل هراء خف كلام كل كذا عيب الله ويدن كتري مركا يقول أبي عمل أي كسي ولا شوين سو ويجي له وهاي وحنا هدرا
dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi loo hakiyo ee gacanta uu ka geysanayo intay la ekaan kartaa
sameeyo dowlad oo u dareenaa dhinaca shaqee oo xuduudeena Soomaaliya ay wax yeeshay wax kale gudbiyeen oo dhalaal suudeena oo yalla waa dareenaa labada dhinaca oo dhinaca shaqeeyaa inshaalla
dhinaca kale oo ciidamada wada tirsan galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa israsaaseen waxa ay ku dhaxmartay duleedka cadaado kadib markii sida la sheegay ciidamada ka tagay gaalkacyo oo ku sii jeeday dhulsamareeb ay ishoortaa ku sameeyeen ciidamada kale oo ku sugnaa duleedka cadaado waxaana tacshiiradii dhaxmartay ciidamada ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac laba kale mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan isku dhici xalay ee dhaxmaray ciidamada galmudug abdi waahid macalin nisaaq VOA galdugub
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto dalka Koonfur Suudaan si ay gacan uga geysato amaanka una xoojiso nabadda dalkaasi hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii urur goboleedka Igaad uu soo jeediyay in dalalka Soomaaliya, Uganda, Suudaan iyo Djibouti loo ogolaado inay ciidamo isku jira sameeyaan hase yeeshee waxaa su'aalo dhaliyay sida ay dowladda Soomaaliya ciidamo u diri karto xil ay ciidamada midowga Afrika ay ayada ka ilaaliyaan ururka Al-Shabaab warbixin wariyaheena Maxamed Yuusuf ka soo diray Nairobi waxaana soo koobaya Ahmed Cali Sheikh
isaga oo ka hadlaya magaalada Muqdisho ayaa wasiirka xigeenka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabir waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka labalabeyn doonin in uu ciidamo u diro dalka Koonfur Suudaan
waxa laga yaabaa in is weydiiyo Soomaaliya oo dagaal ka soo kabsanayso ama xoraad ka soo baxday inay ciidamo diraan maxaa diida inaan ciidamo dirno haddii shalay Burundi oo dagaal ka soo baxday ciidamo ay noo soo direen dalkeenni ay ka shaqeeyeen maxaa diida ciidamadeena qaranka inay ka qayb qaataan iyagana wadamada dhibaatooyinka ay ka jiraan geeska Afrika
igad ayaa doonaysa in ciidamada ka imaanaya Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Djibouti lagu daro ciidamo kale oo nabad ilaalin ah oo horey u joogay dalka Koonfur Suudaan hase yeeshee Georgia Musamali oo ah agaasimaha xarunta maaraynta halisaha ee Afrika ayaa arrintaasi kale u arka
The picture IGAD is trying to bring out is that they have been able to stabilize Somalia. They're just playing with the minds of the people that now Somalia.
Sawirka IGAD bixinaysa ayaa ah in ay muujiso in ay xasilisay Soomaaliya. Waxay ku ciyaarayaan maskaxda dadka oo ay u sheegayaan in xasiloonida Soomaaliya ay joogto heer ay ciidamadeedu u diri karto dalal kale. Balse taasi waa fikrad qaldan. Waxay ahaataba waxaa cad in Al-Shabaab wali ay ku baahayso Soomaaliya.
Because at the end of the day Al-Shabaab is still thriving.
Howlgalka qaramada midoobay ee Koonfur Suudaan ayaa waxa uu ka kooban yahay 17,000 oo askari kuwaasi oo badbaadinaya dadka shacabka ah isla markaana gacan ka geysanaya sidii gargaarka lagu gaarsiin lahaa halka ay sidoo kalena la soconayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ka dhacaya. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ciidamada Koonfur Suudaan iyo kooxaha hubeysan ku eedeysay in ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah shacabka weerarada ayaana weli sii socda. Soo jeedinta ku saabsan in Soomaaliya lagu daro dalalka ciidamada geenaya Koonfur Suudaan ayaa dhalisay su'aalo ku saabsan in Soomaaliya ciidamo ay diri karto xilli dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ilaalinayaan ciidamada midowga Afrika ee ka kooban 22,000 askari ee dalka jooga. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo isgaraabsanaya ayaa la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab oo halis ku ah in ay riddo dowladda federaalka ee caalamku aqoonsan yahay. Qaramada midoobay ayaa waxaa ciidamo nabad ilaalin ah ay ka joogaan dalal ka badan 10 oo dunida ah, isla markaana bar ka mid ah dalalkaasi ayaa ku yaala qaaradda Afrika. Dalalka aan sidaasi u awood badneyn ee Afrika ayaa horay ciidamo ugu direy dalalka kale ee ku yaala qaarada kuwaas oo dagaalada ay halakeeyeen sida dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Muslimaaliha ayaa leh Soomaaliya xilligan diyaar uma ahan in ciidamo ay dirto.
Somalia is not ready to have our troops used outside our borders.
Soomaaliya diyaar uma ahan in ay ciidamadeedu meel ka baxsan xuduudaheeda. Xaqiiqda ayaa ah inay batahay in la xoojiyo ciidamada hadda jooga Soomaaliya ee midowga Afrika, isla markaana si wanaagsan loo qalabeeyo si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka ka dhex jira gudaha Soomaaliya ee ma ahan in ciidamo laga qaado Soomaaliya gudaha ayaaba looga baahan yahay.
Yet they are needed at home.
Todobaadkii tagay dowladda Koonfur Suudaan iyo mucaaradka ayaa heshiis nabadeed kala saxiixday si loo soo afjaro shan sano oo dagaalo sokeeyay ka socdeen dalkaasi.
Aaday umhadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shalay shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu dhamaaday khilaafkii u dhexeeyay maamulkiisa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waare ayaa intaas ku daray in Hirshabeelle ay ka tanaasushay go'aankii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ku gaareen magaalada Kismaayo ee ay ku hakiyeen wada shaqayntii dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in Waare iyo dowladda khilaafkoodii wada hadal lagu dhameeyo. Wariyaha VOA da Seyna Abuukar Maxamed ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Inkasta oo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka mid ahaa shanta hoggaamiyasha maamul goboleedyada ee 8 bishan ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dawladda federaalka ayaa shalay sheegay in uu heshiis la galay dawladda federaalka isla markaana uu heshiis kala gaaray khilaafkii kala dhexeeyay dawladda uuna wada shaqeyn buuxda la sameeynaayo kadib wada hadallo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Xubno isugu jira siyaasiyiin, waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay mowqifka maamul goboleedka Hirshabeelle uu ugu laabtay go'aankii maamul goboleedyada ay ku gaareen magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay madaxweyne Waare uu meesha ka saarayo is-afgarwaagii kala dhexeeyay dawladda dhexe isla markaana uu u daneynayo danaha dadka deegaanada Hirshabeelle maadaama go'aanka uu culays iyo saameyn gaar ah ku keenay deganaanshaha deegaanada maamul goboleedyada qaarkood.
Magacaygu waa Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo loo yaqaan Bedelaangare nabadoonnada ummadda Soomaaliyeed kamid ah gobolka Banaadir. Arrinta uu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku mahadsan yahay nin kasta oo wax garadana sidaas oo kale ugu soo dhaweynaya. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan cadar geel jira geela waa wada jirtaa, haddana waa kala jirtaa, dusha waa ka wada ilaashanaayo, cadowgu ka wada dhacsadaa, laakiin mid walba hashiisa qodaxdu kala baxayo biyuhu siistaayo shilintu ka gooya. Marka haddii maamul goboleedada marka hore dul ahaan ay iskaashi ka lahaayeen, xaqiiqiyan haddana maamulkiisu maamul curdana oo u dambeeyey weeye oo weliba mar la bedelay oo aan isku duba dhacsanayn oo amnigiisu sugnayn. Taana waxaa ku kalifay culayska shacabkiisu ku keenay waxgaradkii Hirshabeelle. Labada gobol deganaaba la isugu keenay Muqdisho, waa lala hadlay, asna waa qaatay Cali Saliim weeye. Waxay Soomaalidu ku maamadaa laba talaabo dhexdoodba tala ka dhalatay. Marka labada talaabo dhexdoodba tala uga dhalatay, waana qaatay, waana ku mahadsan yahay. Kuwa kalena waxaan kula dardaarmaya oo ku rajaynayaa inay soo raacaan wadadiisa, sababtoo ah wardarku waa Soomaali, dadku waa Soomaali, ayr dadkiina iyo dowladdiina soo raaca, dabanjarinta ka daaya, hagardaamada ka daaya, 30 sano soo kaca ku faynay, dib ha noo celinina. Ninka maanta xiriirka u jara dowladda xaggee buu dalkii ugu sahamin oo u aadi?
Anigoo ah Hawa Ali Ibraahim, ku nool magaalada Muqdisho, go'aanka uu qaatay Waare kallaabashada uu ka laabtay oo dowladda heshiiska uu la galay aad iyo aad u fiican yahay. Nin waxgarad waaye ma Waare, Allah barakeeyo. Shirka maamul madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka galeen Kismaayo ee ka shireen inay dowladda ka go'aan Waare, marka hore waa soo qaatay, kabacdi arantii markuu dib oo maamulkiisa oo madaxweynaha ka yahay markuu dib u fiirshay, dib u eegashay markuu sameeyay oo ka laabtay go'aankaas Waare. Go'aanka waxaan u arkaa mid maamulkiisa dan ugu jirto, kala qubnaasho kala daadasho inay dib imaan madaxweynaha Hirshabeelle aad iyo aad u mahadsanahay
aniga oo professor maxamed axmed maxamuud in waad ogtahay maamulka galmudug waxa ka dhacay nimba nimbu xilki ka qaaday taasina wax oo shacabka Soomaaliyeed u dhintamay maaha isaga laftiisa wax diyaar loo ahaa in aragti laga qaato oo midaysan oo way ku socotay sheekadu laakiinse wuu iska gaaray laakiinse ilaa hadda waxaanu aragtida siyaasadeed ee uu qaatay maanta ka bedelin siyaasadii qaldanayd markuu soo lafa guray wixii communique-yigiina uu arkay wax shaqeynaya inaanu ahayn war cad oo tafatiran buu ku hadlay waarana waa ku maatsan yahay kuwa kalena wadadaas oo kalaan rabnaa inay qaadaan in ma garanaysaa marka lagu soo celiyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha siyaasadda ee dawladda in shacabka Soomaaliyeed ugu wada adeego iyadoo dastuurka iyo nidaamka laga baxayn ee lala shaqeynayo dawladda dhexe
magacaygu waa Madina Maxamed oo ku nool gobolka Banaadir mahdii culays soo fuulay oo waxaan ku leeyahay oo sidaa Alle ilaahay madaxnimadaada iyo jagada ay istalaf ka meedid waxa wanaagsan in rag gashala balan talala inuu dib ula laabto marka ma aysan noqon hadda go'aan degdeg ah qaatay inkastoo go'aankaas qaatay in go'aankaas aad iyo aad ay la wareegsantahay oo inuu dantiisa garto ay tahay shacabkiisana oo garto asaga kulligiis ma uusan qaadan dantaas oo ku qaadanayo macnaha oo rag iyo shalay xariirka uga jaraayo waxay ila tahay waxa uu qaatay inay culays ka soo foolo maamulkiisa iyo shacabkiisa oo darfaha ku dhageyna dhahanagu dawladdeena rabnaa dawladda daris la yahay oo dawladda ay urdan tahay oo waliba ida urdan hadana madaxweynaha labaad oo la bedelaa uu yahay marka inuu waxaan ku leeyahay dadkiisa oo aqbalo inta lagu dhagay oo faka waayo sidaas darteed oo waxaan ku leeyahay oo go'aankan degdegta uu ku qaatay inuu kulaytay qof ahaan asaasay ila tahay tani marka waxay ku tusaysaa tilaabadan hadda la qaaday inay maamul goboleed isku danaheen oo isku muuqafayn oo niba wixii u dantiisa oo ka ilaashanayo inuu kursigiisa u badbaadilo oo ku sii fadhiyo
dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay golaha iskaashiga dawlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in heshiiska Hirshabeelle ee dawladda federaalka aanu quseyn golaha isla markaana aanu waxba ka bedeli doonin go'aankii maamul goboleedyada ka soo saareen shirki magaalada Kismaayo walow goluhu sheegay in Hirshabeelle u madax banaan tahay ka tashiga ee go'aanka gaarista mansiirka dawladeed ee midda umadeed ee deegaanada ay matalaan Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
kale galab wanaagsan ah dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay ciidamo u dirto dhageystayaal raali naga ahada wali halkaad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington
halka dhageystayaal wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ay galabta halkan si wada jiray kala socodsiinayaan Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dabcan cidii wararkaasi warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegeen waxay dib ugu daalacan karaan bogeyga internetka ee voasomali.com dabcan qodobo kale ayaa inoo soo socda oo ay ka mid yihiin xubinti dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo waliba warbixino kala duwan oo ku saabsan geeska Afrika iyo waliba Soomaalida oo aad ku dhageysan doontaan idaacadda Iran galabnimo
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan cilmiga IT-ga oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah culuumta casriga ah ee kombiyuutarada ayaa lagu tilmaamaa in uu ku yar yahay Soomaaliya hadaba sidee ugu baraarugsan yihiin dhalinyarada wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan kala sheekaystay Cabdirashiid Xasan Cabdi oo ah injineer shahaadada PhD-ga ka haysta cilmiga kombiyuutarada gaar ahaan IT-ga
ardayda mar walba waxyaabaha ay ku doortaan waxaa kamid ah factors kala duwan ayagoo ka fiirinayo mid kamid ah factors-kaas waxa waaye credit hours-ka kulliyadahan la xiriira arts-ka sida humanities-ka iyo iyo siyaasadaas binaadinimada iyo siyaasadaas iyo kale way ka kirdhi jireen kirdhi awreska loo baahan yahay ka saacadeey yihiin marka loo fiirsho sayniska mid kale oo meesha jirta waxa waaye kuliyadahan binaadinimada iyo sayniska iyo master waxay u badan yihiin kuliyad u baahan in theory la akhriyo beenama kuliyadaha kale oo dhanka sayniska u baahan sida engineering iyo computer science iyo technology iyo medicine iyo ay u baahan yihiin in wax badan area gooniya in aad loo daba galo oo xisaabaad badan iyo aad loo isticmaalo waxa ku jiraa proof badan la sameeyo
marka sababtaas miya ma sababta kale jira
sababta guud ee ardada caalamka ay aadku ugu badan yihiin dhankaas saas waaye maxay leeyahay cilmiga inta badan waxa loo qabeyaa arts iyo science laakiin markaan u soo laabano Soomaaliya waxa jira factor kale wax saameeyo waxaa jira wax la yiraahdo social influence oo ah bulshada ay saameynta ay ku leedahay dadka annaga hore waxa oo qojirnay waalidiintii hore inay aad u jeclaayeen ciyaalkooda inay ka dhigtaan dhaqtar maxaa yeelay hal dhaqtar ama laba dhaqtar oo magaalada si fiican uga qabto markay hooyo ama aabo u arko waxay sidii jireen ciyaalkiina dhaqtar noocaan oo kale ah inay noqdo hadda si lamid ah waxa arkaysaa dadka siyaasadda bartay markay labada qof saddexda qof wax ku qabsadeen in maxaa ku jiraadaa waalidiintii oo dhan ay la jecel yihiin in mataqaana siyaasadda ay baran ciyaalkoodii si qof walba uu siyaasi u noqdo waana fikir aad iyo aad u qaldan.
Tusaale fiican aad tahay ilaa iyo PhD aad ka samaynaysaa IT-da iyo wax la xiriira engineering-ka marka yaa si gaar kugu dhiirigeliyay?
Wallaahi waxa gooni oo hadda igu dhiirigeliyay ma jirto laakiin maxaa ku jiraadaa markaa fiirino technology-ga meesha Soomaaliya ka joogno aniga go'aansaday ilaa iyo qofka wuxuu isku weynay karaa qofka inuu isballaariyana wuxuu ahaan isku weynayna waa macquul inuu ahaan isku weynayna qofka waa macquul marka aniga go'aansaday intaan isballaari lahaa inaan hore u wado aniga bachelor-kaygu wuxuu ahaa information technology master-kaygu wuxuu ahaa information security PhD-gaygana waxa waa information system.
Marka guud ahaan halkaas aad ku warwareegtay oo aadan meelna uga bixin dadku maxay ku dhahayeen waadka baan ka bilaabo sawirkii?
Wallahi dadka marka aad u fiiriso marka aad masterka diyaarinayso waxa lagu leeyahay inay weli waa yar tahay inaa xogaa baajka ayaan ku xamaalataa fiican marka aad diyaarinayso PhD waxa lagu leeyahay mudana aad u yar tahay marka laakiin dadku warkooda lama dhageysto waxa waaye inta caafimaadku uu jiro Ilaahay caafimaad uu ku siiyey ayaa fiican mar walba inaad ka faa'iidaysato.
Suuqa shaqada shaqo ma leedahay?
Cilmiga sayniska guud miya mise
engineering
shaqaadii aad u fiican u leeyahay sida hadda noo muuqato markii ardada ay ka fikirayaan afar sano ama shan sano kabacdi mustaqbalkooda wuxuu noqonayo mar walba go'aanka waxa lagu qaadanaya waa dhowr sano kabacdi wixii dhici doono ilaah subxaana wa tacaala og laakiin hadda sida noo muuqato qof walba uu fahmi karo wadankan wuxuu u baahan yahay development xoogan oo dhanka engineeringka wadan noo nool ma jirto guri noo dhisan ma jirto eraboro ma lihin dekedo ma lihin waxaasoo dhan jaanisa weyn waxa waaye oo ardada engineeringka ay ka faa'iidaysan karaan haddii aan fiirino tusaale ahaan qaybta oo electricalka waxaa arkaysaa maanta markii loo baahdo koronto yar in meel laga xiro ama meel yar in koronto loo sameeyo in kenyatiga iyo ugandeska la raadsado marka aad u liidataa qaybtan engineeringka ardada jaanisa badan u haystaan.
Laakiin qaarkood ku doon engineer in aysan suuq fiican lahayn in shirkadaha isgaarsiintu yar yihiin in farsamada marka dadka walaa asqaba maxaad fari u dir lahayd?
Madana hal waxa la hubo waxa waaye dhowrka sano wadanka burburka ku jiray waxa ugu weyn oo businesska dhankiisa ka shaqeynaya ganacsiga wuxuu ahaa shirkad isgaarsiin. Dabcan shirkad isgaarsiinna waxay ku saabsan tahay wax la xiriiro engineeringka gaar ahaan telecommunicationka iyo electricalka marka mudane magaalada engineeringka baahi weyn loo qabaa inay weliba injineerada intaa hadda barata maahane in kasii badan inay usoo baxdo magaaladan baahi u qabtaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Cabdi oo ah injineer shahaadada PhD-ga ku haysta cilmiga kombiyuutarada gaar ahaan IT-ga wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
galab aan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay qaybihii kala duwanaa ee idaacadda galabnimo oo ay halkan galabtaydi kala socodsiinayeen Caasim Ibraahin Aadani anigo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Qodobada idiin soo socdeed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba warbixin ku saabsan qiimo dhaca dhinaca lacagaha ee ku yimi qaar ka mid a wadamada dunida dhaqaalahooda. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii caalamka war ugaal celisa. hoggaanka guddiga garsoorka aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in haweeneyda Eda Furxumaynta ku soo eedaysay Brett Kavanaugh oo ah madaxweyne Donald Trump uu dhawaan soo magacaabay inuu ka mid noqdo xubnaha madaxa maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. Haweeneydaasi haysato ilaa iyo subaxnimada Jimcaha si ay u muujiso inay diyaar u tahay inay ka hor maqnaati furayso dhageysiga arrintan ee maalinta Isniinta ee soo socota iyo waliba in kale. Haweeneydan oo lagu magacaabo Christine Blasey Ford oo ah professor cilmiga psychology-ga ah kuna nool gobolka California waddanka Mareykanka ayaa ka fanaa ku eedaysay inuu xadgudub dhanka jinsiga ku sameeyay 36 sano ka hor xilligaas oo labadooduba ay ku jireen dugsiga sare, iyadoo sheegtay in weerar uu ka fanaa ku soo qaaday ay nafteeda la cabsatay. Hase yeeshee, ka fanaa ayaa dhankiisa eedeymaha si dafiray amaba iska fogeeyey.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu rabo in uu qabto shir labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si uu u dhaqaajiyo hannaanka xuduudaha Kuuriya si looga dhigo mid nukliyeerka ka caagan. Madaxweyne Moon ayaa shaaca ka qaaday doonista Kim Khamiistan maanta ah isagoo ku sugan magaalada Seoul kadib markii uu ka soo laabtay booqasho 3 maalmood ah oo uu ku tagay magaalada Pyongyang.
Xubno ka tirsan qoyskiisa iyo ururada xuquuqda aadamaha u dooda ayaa xaqiijiyay in xabsiga loo taxaabay wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, waxaana dowladda ugu baaqeen in la sii daayo. Burhaane Abrahe, oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Eritrea, ayaa la xiray Isniintiina dhaaftay kadib markii dhowr maalmood ka hor inuu soo bandhigay buug uu ku qoray waxyaabo lidi ku ah dowladda.
Kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dhowr dal oo dunida ku yaala ayaa madaxa la galay dhibaatooyin dhaqaale kadib qiimo dhac weyn oo ku yimid lacagtooda. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Turkiga, Iran, Venezuela iyo Argentina. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan si gaar ah ugu eegaya qiimo dhaca ku yimid lacagaha Turkiga iyo Iran iyo waxa sababay. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinaynaa cilladda xagga kombiyuutarada ah oo na qabsatay warbixintan goor dhoweyd idiin soo qadimay qaybteedii hore. Goor dhow ayaad maqli doontaan marka cilladda farsamo ay noo hagaagto. Waxaase naga xusuusin ah in qodobadeedna ku soo maqan ay ku jiraan xubinta dooda gaaban oo wariye Xuseen Saxnuuni magaalada Qaahira ku soo diyaariyey. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka weydiiya oo Ibraahim Xasan Daanduray iyo haddaba uu gacanta ku haya isku dubaridkiisa iyo barnaamijyada kale aad idinku talagalay ayaanu idiin soo gudbin doonaa mar alla marka ugu horreysa ee cilladda farsamo ay noo hagaagto. Haatan ku soo dhawaada warbixintii aan goor dhoweyd idiin soo qadimay iyo Axmed Cali Sheekh.
Lacagta riyaalka ee dalka Iran ayaa meeshii ugu hooseysay qiimaheedu uu gaaray marka loo fiiriyo dollarka Mareykanka, waxaana iminka halkii dollar lagu sarifayaa 42,000 oo lacagta waddankaasi ah. Lacagta Turkiga ee liirahana waxa ay lumisay 5,300 qiimaheeda marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasi oo abuurtay walaac laga qaaday dhaqaalaha Turkiga oo inta badan ku xiran lacagta ajnabiga, isla markaana saameyn weyn ku leh suuqyada caalamka. 5 sano ka hor halkii dollar waxaa lagu iibsan jiray 2 lira, waxaase hadda uu ku dhow yahay 6 iyo bar. Sidaas darteed, maxay tahay dhibaatada haysata Turkiga? Sidee lacagta dal ka mid ah kuwa ugu dhaqaalaha roon dunida ay si sahal ah ugu lumin kartaa qiimaheeda muddo kooban? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Xasan Aadam Hoose oo bartay cilmiga dhaqaalaha kuna sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Saddex arrimood bay la xiriirtaa. Kow, waxay la xiriirtaa siyaasadda bangiga dowladda Turkiga ma madax banaanayn oo sicir barka markuu kaco bangiga fursad uma lahayn in uu isna uu dulsaarka sare u qaado sababtoo ah madaxweyne Erdogan baa diidana. Xaaladda dhaqaale ee dalkana cunaqabateyntan marka la saaray iyadana way isbedeshay. Midda saddexaad oo dhibka keenay wuxuu yahay wuxuu wasiirka maaliyadda ka dhigay wiil gabadhiisa qaba, marka taasna waxay hoos u dhigtay kalsoonida dadka shacabka iyo maalgashadayaasha ay ku qabaan dhaqaalaha Turkiga guud ahaan. Marka intaas baa keentay, iyo mid kale oo muhiim ah oo ah in dhaqaalaha Turkiga waagii la furfuray horaantii 2000 Erdogan uu u furay in lacagta ajnabi ay suuqa soo gasho, marka qof walba lacagtii ajnabiga uu la baxay, marka taas waxay keentay in lacagtii Turkiga ay raqiis noqoto.
Si la mid ah dalka Turkiga, Iran ayaa walaac xoogan uu ka jiraa. Dadweyne badan ayaa taagan dibadda dukaamada lacagaha laga sarifto, ayagoo doonaya inay lacagta riyaalka ay haystaan u beddeshaan lacag kale oo ka qiimo badan ka hor inta aanay sii qiimo beelin. Tani waxay ka dambeysay kadib markii dhawaanaha lacagta waddankaasi ay lumisay 25% qiimaheeda, waxaana ay taasi abuurtay xasarad dhaqaale oo dalkaasi Iran ka dhacda. Aadan Sheikh Xuseen Azhari oo ah cilmi baare diiradda saara Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika ayaa aaminsan in 3 dhibaato Iran ay haysato.
Haddii aan ku bilaabo tan siyaasadda, sidaad ogtahay Iran markii uu laga qaaday cunuqabateynkii heshiiskii nuclearka loo yaqaanay iyada iyo reer galbeedka ay galeen, dhaqaalaheedu wuu soo yara fiicnaaday. Laakiin kadib waxaa ka dambeysay inuu madaxweynihii Mareykanka ka baxay heshiiska caynkaas ahaa. Cunuqabateyn ayaa dib loogu soo rogay, taas waxay saameyn xoog leh horta ku yeelatay dhaqaalaha guud ahaan. Tan dhaqaalaha ah laftiisana inta u badan waxaa lala xiriiriyaa shidaalka, waa lala xiriiriyaa oo Iraniyiinta sida la ogyahay ama dowladda Iran shidaal ay dhoofisaa, waa halka inta u badan ay ka hesho lacagaha kaad karansiga loo yaqaan ama lacagaha adag ee ay kasoo galaan hoos u dhac guud ee wuxuu ku yimid laftiisii batroolkaas iyo shidaalka. Maamul xumo fara badan, corruption oo laga sheekeeyo halkaas ka dhaco, waxaasoo dhan marka ayaa isbiirsaday ee la dhihi karaa ee waxay keentay lacagtan inay si xoog ah mar walba hoos ugu sii socod.
Haddii aan u soo noqono Turkigana, ka sokow dhibaatooyinka dhaqaale, qiimo dhaca lacagta Turkiga ayaa waxaa saameyn weyn ku leh arrimo siyaasadeed, waxaana dhibka haysta Ankara uu sii kordhay markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in uu canshuur saarayo badeecadaha Mareykanka uga yimaada Turkiga sababo la xidhiidha wadaad baadari Mareykan ah oo Turkigu u xiran muddo 2 sano ku dhow, iyadoo lagu eedeynayo falal argagixiso. Sidee haddaba Trump ugu suurtagashay in qoraal kooban oo uu soo dhigay barta Twitterka uu ku dhibaateeyo dhaqaalaha mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon caalamka? Xasan Aadam Hoosu ayaa leh, Trump ma ahan qof caadi ah marka loo eego tallaabooyinka uu qaadi karo.
Guud ahaan dhaqaalaha waxaa maamula 2 arrimood, mid la yiraahdo waa cabsi laga qabo inuu isbeddel dhaco, iyo midda 2aad oo cerweyne inay wax wanaagsanaadaan. Marka dhammaan dhaqaalaha waxaa maamula waa kalsooni iyo dareen. Marka uu soo qoro Twitter noocaas ah, waxay diraysaa fariin u diraysaa dalka dadka maalgashadayaasha ah, ayagoo u arka in waddankan ay halis ku soo socoto. Marka taas waxay keenaysaa qalqal in wax walba ay isbedelaan. Marka fariinta uu Trump dirayo maaha fariin caadi ah, waa fariin dowladeed.
Awoodda Trump iyo Mareykanka dhibaato kuma ahan oo keliya Turkiga, balse waxa ay saameysay sidoo kale Iran. Marka laga yimaado dhaqaalaha liita ee dalkaasi, dhibaatooyinka dhaqaale iyo qiimo dhaca lacagta riyaalka dalkaasi ayaa waxaa sababay dalabka xoogan ee dadku ay ku doonayaan doolarka, iyagoo ka cabsanaya saameynta cunuqabateynta Mareykanka uu saaray dalkaasi. Dowladda iyo sharci-dejiyeyaasha dalkaasi ayaa sameeyay isbeddello maaliyadeed, balse ma aysan dejin suuqyada. Waxaa sidoo kale la casilay wasiirka dhaqaalaha ee dalkaasi si xal loo helo, laakiin su'aashu waxa ay tahay, Iran ma u furan yihiin albaabo badan oo ay xal ku heli karto haddii aysan jiraan samixin yihiin? Azhari ayaa mar kale eegaya tallaabooyinka Iran ay qaadi karto.
Guud ahaan waxaa loo baahan siyaasad furfuran inay la timaado ee dunida. Waxaa in badan laga hadlaa Iran, dowladda Iran waxay hadda ay ku lug leedahay dagaalada Bariga Dhexe ka socda, gaar ahaan kan Suuriya. Waxaa cadeyn kara dad badan, marar badan ayaa waxaa dhacay dibadbaxyo, ayaa waxaa ka dhacay Dahraan iyo magaalooyin kale waaweyn, dad ku baaqaya in nolosha dhaqaalaha wax laga bedelo oo ka cabaadayo sicir barar iyo guud ahaan shaqo la'aan oo dalkii baahsan uu ka jirto, iyo corruption ku meel fog gaaray. Erayada ay ku hadaaqayaan waxaa ka mid ah inay leeyihiin maxaa naga galay in aan caawino Xisbullah. Midda 2aad waxaa loo baahan yahay xagga maamulka waa inay tallaabooyin ku hor ka duwan la qaadaa. Marar badan waxaa dhacday oo markii ugu dambeysay dhowr bil koorba ahayd markii wasiirka maaliyadda meesha laga qaaday, ilaa iyo haddii miisaaniyadda guud ee dalkan waxaa la leeyahay khatar ay ku jirtaa wax isbedelay. Marka waxay u baahan tahay siyaasad guud oo dhaqaale iyo mid maamul oo tii hore ka wanaagsan inuu maamulka la yimaado.
Inkastoo Iran ay haysan fursado badan marka loo barbardhigo Turkiga, haddana xukuumadda Ankara ayaa u muuqata inay sameyneyso isbedello kale fursad wanaagsan tahay Iran. Khamiisii tagtay Bangiga Dhexe ee dalkaasi ayaa sare u qaaday dulsaarka, gaarsiiyeyna heerkii ugu badnaa 15 sano oo xukunka hayay Erdogan, balse ma ku filan yihiin arrimahani Turkiga si ay dib ugu soo celiyaan qiimaha lacagta liiraha ee waddankaasi? Waa kan Xasan Aadam Hoosu oo mar kale eegaya fursadaha iyo tallaabooyinka Turkigu ay qaadi karaan.
أفر أهرمات بقى أو فرنبا يلا تعي مدة كوات ويبيالين أو أه إن أي إردوغان وإسكادة إنو هرتاقنا ده بنجيغ وسعر دلصارك وصارا وقال تاس وعلا يالي مدة كلا أفران وإن دولة لها كلا أي قرب كرها تدانية كعان سيدة قطر أو كلا مدة أسنا ويسامين مدة سيدة حاذا وكلا يسامين كلا أيضا ويسامين إن طمان لعقها أجنبي جاي بنجيدة كجيرا لحيرا استعمال قوة أولو بدل العقص فيها مركا وحلا كذاني أما قريها لكذاني أما وحلا إيبساني أما طمان إنو العقص فيها غلطة وصي استعمال كذا أبطط متى أقول لهم بيسا وعيني مرايكا الله اللعن تاس محبتة كل وكمل حديقة يسوق تو السياسة هم بيفرنسا تو قطن بيدريس أصغر يوم وجنس إنو يحقف ضعيفة مركا تاس إنو سمين دون إلما
هذا يوم هتسيني هاي أحمد على الشاقة يا ورب حين تاسي كهد ليساقي مدعا حلعقها يكوي من دلالك ترك جاي إيران ننسو دياري سونا جيدين إيه هل كتك لسعتين والله انت أفكا سومالي جاي فيوه
هاتن كسر دوالة حبنتي دودة قابان وحمق على القاهرة نقصو دياري ولي هيقا حسين سحنوني
markali ibraahimshka dooddo gaaban oo idin kaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar dhawaan ayay ahayd markii dawladda saudi arabiya ay isku keentay hoggaamiyasha dalalka ethiopia iyo eritrea kuwaas oo heshiis taariikhi ah ku gaaray magaalada jidda ee dalkaasi dhawinta dooddo gaaban ayaan ku eegayna saameynta dalka soomaaliya ay ku yeelan karaan dadaalada nabadeed ee dawladaha saudi arabiya iyo imaaraadka ay ka wadaan geeska afrika waxa dooda igala qayb galaya Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arimaha Carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika hadaba saameen intee le'eg ayay dalka Soomaaliya ku yeelan kartaa kaalinta dawladda Saudi Arabia ay ku leedahay nabadeynta dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaan marka hore weydiiyay Cabdi Yasiin Yoola waxa uuna ku jawaabay sida tan
arintan ka socota geeska Afrika misbadelada geeska Afrika ka socda waa arin in badan la sugayay oo la oran karo waqtigeedii iyo xilli ku habboonaabay bay timi geeska Afrika san loo socnaa wuxuu ku yaalaa mandaqada strategiya een waxa geeska afrika afrika buu ku yaalay wuxuu saameynta bariga dhexe ka dhacdaa waxa saameyn ku leedahay geeska afrika marka arintan waxay soomaalida iyo dalalka geeska afrika waxay u keenin kartaa yaani bash iyo barwaaqo een siyaasadana waxa leeyahay waa siyaasad oo ay wadamada ay khaliijku ay ku heshiisiinayaan wadamada geeska afrika waa siyaasad oo Mareykanka uu dabada ka wado taas oo sababtu ay tahay gees bariga af bariga dhexe oo gubanaya in dalalka Mareykanka uu soo wareego mandaqada ee geeska Afrika strategiga marka waxaan aragnaa in la heshiisiyay Ethiopia Eritrea Eritrea Djibouti Soomaaliya waxaan oran karnaa kale Soomaaliya waa dadku dalka ugu weyn ee ka faa'iideyn kara isbeddelka geeska Afrika si horeba uu ay la socono Soomaaliya waxa fargelin ku hayn jiray wadamada geeska Afrika sida Ethiopia iyo Kenya taas arintu way ka duwanaysaa waxaana ay keenaysaa in ay wadamadaas ay Soomaaliya ula macaamilaan sidii laba dal oo siman
waatay waad mahadsantahay Cabdi Yasiin Yool waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
sidii wad ogsoonahay waxa weey mandiqada geeska Afrika Cabdina uu sheegay waa position meel strategy ah oo dowlado badan oo dunida ka mid ah ay ku loolamayaan dhinac yani Saudiga iyo Imaaraadku loolankaas ay qayb ka yihiin waxaan ogsoonahay muddo la soo dhaafay in Soomaaliya iyo Imaaraadku iyo Saudiga dhinaca ay isku xumaadeen oo ilaaqadkooda xumaaday Djibouti sidoo kale waxa ognayn xumaaday awoodu waxay saareen Imaaraadka iyo Saudiga dhinacan Ethiopia oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika gaar ahaan iyo si guudba qaarada Afrika marka waxa way mar walba masalixdooda u gaarka iyaga ba uga muhiimsan wax walba oo geeska Afrika dan u ah marka taas ay qayb ka tahay nabadaynta ay wadaan niman kale yiraahdo Imaaraadka iyo Saudiga marna kama marna yaani waxa way danahooda ayagu leeyihiin inay fashaan arintaas marka Soomaaliya way saameynaysaa Djibouti way saameynaysaa mar walba arintan dhinaca kale Soomaaliya waxa ku yeelanaysaa saameyn waxaan ogsoonahay Soomaaliya inay xiriir kula jirto Kaashanbuur wadamada Qatar iyo Turkiga waxaan ogsoonahay yaani khilaafka ka dhaxeeya Qatar oo dhinaca Qatar iyo Turkiga dhinaca iyo Saudiiga Imaaraadka marka waxa weey mar walba Soomaaliya arintaas waxa noqonaysa sideebay isku miisaamaysa awoodahaas ku hardamaya geeska Afrika waxaan ogsoonahay dhaqanka siyaasadeed ee dawladaha hambariga dhexe Saudiiga Imaaraadka inuu yahay dhaqan ah ama aniga iraac ama dhulkan kula simaya dal inagoo kala amarka oo aan awood badan lahayn isagii maamul goboleedda iyo dawladda dhexe oo kala qaybsan khilaafaad kudu iska badan yahay saameynta ay ugu yeelanayso arintan waxa weeye marra masalan
waatay marka waxa isweediin mudan maxaa xiligan ku soo beegay in dawladaha Saudi Arabia iyo Imaaraadka ay daneeyaan geeska Afrika waxaan marka hore siinayaa Cabdi Yasiin Yool
arintan waxa keenay ayaan oran karnaa geeska Afrika san hore shaqaynay waa mandaq istaraatiijiya oo maxaa ku dhahay ay isku yimaadaan qaaradaha adduunka ugu waaweyn marka geeska Afrika waxa galaan gal badan sanadihii u dambeeyay ku lahaa dawladda Turkiga, Iran, Shiinaha marka waxaan dawlad kasta waxay ilaashanaysaa danaheeda maslaxadeeda dhaqaale military amni marka geeska Afrika dawlad ay iyagu ay gacanta haday ku qabtaan dalalkaasi geeska Afrika waxay noqonaysaa inay xukumeen meel kamida marinada caalamiga ee ay iska kooshaan maraakiibta caalamku marka tartanka nimaha waa tartan imi ka socda waa tartan hore u socday waxaan u baahanahay in aynu maxaa ku dhahay dad Soomaaliya oo khubara oo maxaa ku dhahay maraakiis istaraatiijiya inay maxaa ku dhahay ay xalilaan oo ay arrintan la faguraan oo ay u soo saaraan ummada Soomaaliyeed wixii ka anfacaya
waxaan qabaa arrinta keentay waqtigan in lagu soo biga arrimo badan ayaa jira isbeddel baa waxa sidan ogsoon wax ku dhacay dalka Ethiopia waxaan ogsoonahay dawladahan oo dagaal Yemen kaga jira oo gacankan cadmeed waxa weey shidaalkooda u maro in ay saameyn ku yeelan karto waxa way isbeddelada ka dhacaya geeska Afrika waxay rabaan inay yaani saameyn ku yeeshaan gacankan sidan ogsoonahay waxa weey wadamada yaani aad u raadinaya inay yeeshaan isku ballaariyaan dekedaha bariga dhexe ee geeska Afrika si guud waxa uu ka mid ah dawladda Imaaraadka waxaan ogsoonahay Imaaraadka waxay isku dhaceen Soomaaliya Djibouti waxay noqotay Asmara oo Eritrea meesha banaan ee waxa waye peace laga sameysan karo marka in halka awood la saaro dunida iyo reer galbeedkana ay iyagu wakiil uga noqdaan oo laga iibgeeyo in waxa waye la heshiisiyo iyaga iyo Ethiopia arintoodi iyo Djibouti yaani maadaama Djibouti iyo Saudi isku fiican yihiin waxa waye la dhameeyo waxay noqonaysaa arintaas marka waxa waye isbeddel badan oo geeskan maanta Afrika laga leeyay badcas ayaa keentay macne
ugu dambeyn marka loo yimaado Soomaalida dhexdeeda ma laga yaaba dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia inay dowr ama kaalin ay ka qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland
arintan waa arin maxaa ku dhahay hadda arinta Soomaaliya arimihii khilaafaadkii iyo siraacaadkii iyo muranadii ka jiray geeska Afrika iyo bariga Afrika dhammaan waa la soo xalliyay sida Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti maxaa ku dhahay soo Suudaan dhexdeeda oo kooxihii mucaaradka iyo dawladdii waa la heshiisiyay marka khilaafka kaliya ee geeska Afrika ee imika taagan waa khilaafka u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya arintaasina waxay u badan tahay in bilaha soo socda la keeni doono miiska wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arintoodana meel la saari doono Soomaaliland imika waxa saameyn xoog leh ku leh dawladda Imaaraadka oo iyada iyo Sacuudigu ay garwadeen ka yihiin xalinta iyo koodayanta khilaafaadka geeska Afrika marka waxay u badan tahay in la keenayo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa hadalka hadii la insha Allah
waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed
arintaas walaalka Cabdi waa kaga raayi duwanahay sababtoo ah marka Ethiopia iyo Eritrea ka hadlayno Soomaaliland iyo Soomaaliya laga hadlayo raayi ahaan aad bay u kala fog yihiin labada arrimood ay isku hayaan waxaan ogsoonahay waxa maanta Ethiopia iyo Eritrea ay ku heshiiyeen waa heshiis waxa la fuliyay dib loo fuliyay oo laga shaqeysiyay heshiiskii Jazeera ay ku galeen marka waxa weeye Ethiopia heshiiskii Jazeera ayay mar labaad Abiy Ahmed ogolaaday in waxa weeye xaqii loo celiyo nimankan dhulkoodii marka Soomaaliya way ka duwan tahay arrintaas Soomaaliya waa arrin waxa weeye ka يعني أذق أو كم مشكلة بضن من قبوا أنا وأرنت أنا ما نسعودي وحوى إماراتك وحوى نمن وبحيو نبضين أوضع أو عدول بوزيسينا يماها سوماليا وكحال دوينتها وهذه نقطة إفن هذه ما أنت دبل أوفر يا وضع هذا الصومالي سومالي لأنه بحيانا وحن أجن يعني إن أي جر وذنك هاي دولة ها وحوى تركيا إيو وحوى وضمك له أصير إنجليزي كمدي هنا أي كذا كجوجين
وهجاج أنت عصيا كسو أفمير يا جودهن حبيت دودة قابن أو أي markii ku ahaayeen Cabdi Yasiin Yool oo ah saxafi ka faalooda arimaha Carabta iyo Maxamed Bulay Maxamed oo gofeeya arimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika waa Hussein Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
وعندنا مقليسان وحد كسور دواتان نحو بنتي دختار كويدي وكان إبراهيم حسن دندري.
كسور دواتان لقستال برامش كان ويدي دختار حيو مرتوية دكتر عبدالغادر عبدالرحمن حاج آدن وكنت خصوصي عضرورة أفكا إيركا دكتور عبد القادر عبد الرحمن وها عمر كورن وشرح يا واحد سومالي اي اوتقانو اف بربركا اي وها كينا
اف بربركا دول حتى لو قيبشا مرنا عرورتا لو اركا مرنا ددك واوينا لو اركا هدي ان اسكو سي فهمني اف بربركا وا ريكارنت اف ستوماتايتس وا عنا بوق سولا لابنيس او افا كدحدا وهي او انيان بوقتن يرهدان قفكاسو سيدي هدبا او فكرو هدي عبسي اي جرتو هدي ولول او جرو هدي وحضون او جرو هدي قفكاس يعني وحون يعني مسكحدي كشقيسي اي جيران نوع روانها اهاباني او ان اسنهبكو اهين امون كفر حسنين وحي كانتا ان قفك افكيس او جوابك بحيو او بوغاس اي كسو ببحان وحا كالتو ايغانا قيبك اه انيميرو كالتو قفك عذرك انيميك قبا اما ديقل انت قبا inay nabraas ka soo baxaan ama nutrition kiisu u xun yahay oo xagga qoodka ama qoodinta aan qood fiican helin ama wax isu dheelitiran aan cunin asagana uu keenay marka boqta af ka soo baxaysa ama waa mid aan soo sheegnay ama waa mid jug ay keentay trauma ama haa chemical oo chemical trauma haato ama physical trauma haato intaba way dhici kartaa
farqiga u dhaxeeya qofka daawada ku cadaysada iyo qofka cadiga caadiga ah ku cadaysada waxaan ognahay sida nolosha ay walbixinta ku hayno in burushka ilkaha uu karasikinayo ama uu meelada duleela ah u geysanayo dhaawac u geysanayo marka sidoo kale waxaan warbixin ku hayna in qofka ku cadaysada daawada hadii uu joojiyo uu af ur u dareenayo marka farqiga ugu dhexeeya waa doorka inaan weydiino in qofka cadaysada caadi ku cadaysado iyo inuu daawo isticmaalo
burushka iyo cadaysada caadiga waxaan u kala qaadeen marna waxaan ka fiirineyna xagga dhaqaalaha marna waxaan ka fiirineyna xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha baan ka fiirino economically qofkan ma awoodaa sheegan ma gadan karaa ma banna mujtamaacina awoodan cadayga caadiga ayaa fiican waayo cadayga halka xab wuxuu jiraa kun shil maalinta soo xalagaa xabad gadan kartid usable ma yahay oo qofka sameeyo isticmaal karaa ha laakiin fiicnaan iyo caafimaad baan ka fiirino waxaa fiican burushka iyo daawada maxay u fiican yihiin sababtu waan sababeynaya daawadan waxay ka kooban tahay antiseptic ku jira horta waxyaalaha antiseptic ah oo afka nadiifinaya ku jira sida hydrogen peroxide oo kale taa ku jirta burushku saa wuxuu dhex gali og yahay ilkaha dhexdooda ilkuhu ma ahan wax salam ah oo isku wada dhagan ma ahan ilkuhu waa daris oo midba midda kale ku dhaganta marka meelaha si ay wasaq u baxdo burusha ugu fiican oo burushku dhex galaya laakiin cadaga kale tuu dul maraya marka caafimaad ahaan qofkii awooda waxa u fiican daawada afna ma uriso laakiin afka daawo u tahay caadiga kale to qof kasta u fiican yahay waayo qof walba awooda
waxa jira dad badan oo qaadka cuna iyo kuwa caba sigaarka haddaba intee la eg tahay dhibaatada ay qaadka iyo sigaarka u keeni karaan ilkaha waa kan markale dr abdulqaadir abdulraxmaan
chaafka iyo sigaarku laba walx arrimood ayay leeyihiin oo midba dhibaatooyinka ay wadato hadii ay noqoto siyaarka siyaarku wuxuu keenayaa horta intaan u aadin caafimaadka guud ee dhibaatooyinka geysanayo ilkaha kali ah wuxuu u keenayaa discoloration in ilkihi colorkood inuu baaboo oo qayrimaan macna ilkihi ayuu keenayaa waayo waxaan ognahay guriga hadii uu shan qol ka kooban yahay oo qol kamid oo jikay yahay jikadu way ka madowdahay guriga intiisa kaleeto maxaa keenaya noqoto waa qiiqi ku baxay waa kulaylki ku baxay ama jaadku labo walxaad buu wataa waa ammaan saddex iraadi qofka kii jaadka cunaya wuu u nugul yahay suuska waa labo in ilkihii kalarkeedu uu baabo oo caddaan hadday ahaa uu kalarkoodu qayrmo ayadana wuu u nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay waad ogtaa jaadku waxa lagu rugi waa goosaha gowsku wuxuu u samaysan qaab konkiifa konfakis ah macnaha yacnaha muraayad golxa leh yacnii ama aan iraado hog iyo bur ayuu u samaysan yahay hog iyo burtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel salaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo ma baaba'aya marka iligii sidoo ku titirma meeqowsi joogaa qofka jaadka tobanka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof sideetan sano jiro kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan macnaha way baaba'aysaa meesha konkeefa ka fikiska ahay waxay noqonay salaad hilibku ka hoos baxo caafimaad darro gooniina ma keenayso
intaas ayaan u joogo barnaamijkeenu weydiiye dhakhtarka uu martii ugu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada afka ilkaha inta aan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daanduray haatana aynu salicna dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idiin soo qabanay ama aynu ku wada nasan doonaa dhammaanteenba codka fanaanada ah nimco yaasiin caraale
saakubu imanayahay intaa samirihi lahaw haddana saqda dhexe hurdada sardada anigu oo ku jira ayuubani saleleyahayo sufiyo riyada igu badan
sharada way biyo kaliye ka sal saline kaliye ka sal saline
waagaaga soodkaaga suuray aniga soodii ugu filan waxa weeyaan codkii fanaanada Nimcay Yasiin Arraale dhigaystayaal idaacadda galbanimada heestaas gabagabo ah tan iyo intee noo idaacadda xitaa todobaad fiidnimo isugu iman doono nabad gelyo
ya kula socdo anigu salka kama fadhiyo hay ya kula socdo anigu salka kama this is VOA news I'm